Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 24-mart juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Mosul shahri g'arbidagi masjidlardan birida 22-mart kuni sodir etilgan portlash oqibatida 100dan ortiq odam halok bo'ldi. Ukrainaning Kharkov shahridagi o'q-dori omborida yuz bergan yong'in oqibatida minglab odamlar evakuatsiya qilindi. Rossiyaning Novosibirsk viloyati gubernatori o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ishlashi taqiqlangan sohalar sonini 16tadan 33taga ko'paytirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz Ozodlik to'lqinidasiz. Mosul shahri g'arbidagi mavzelardan birida 22-mart kuni sodir etilgan portlash oqibatida 100dan ortiq odam halok bo'ldi. Iroq armiyasi generali Muhammad al-Jaburi 23-mart kuni 108 odamning jasadi topilganini bildirdi. Portlash Iroq armiyasi va Islom davlati guruhi o'rtasida janglar davom etayotgan Mosul al-Jadida mavzesida sodir bo'lgan. Jaburi jangarilar o'rnatgan minalar portlaganini ma'lum qildi. Iroq kuchlari 4 oylik janglardan so'ng yanvar oyida Mosul shahrini qo'lga kiritgan edi. 19-fevraldan boshlab Mosul g'arbini jangarilardan tozalash amaliyotlari o'tkazilmoqda. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi Islom davlati guruhidan ozod qilingan shaharlarda barqarorlik o'rnatilganini ta'kidlamoqda.
Qattamma i'adat al-istiqrar ila kathir min hadhihi al-manatiq.
Ko'plab hududlar barqarorlashdi. Falluja va Ramadiga 70% aholi qaytib keldi. Tikritga aholining 90% qaytdi. Bu barqarorlik va infrastruktura tizimi tez orada qayta tiklanayotgani bilan bog'liq, dedi Abadi. Ukrainaning Kharkov shahridagi o'q-dori omborida yuz bergan yong'in oqibatida minglab odamlar evakuatsiya qilindi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 23-mart kuni mazkur voqea Rossiya Davlat Dumasining sobiq deputati Denis Varenenkov Kiyevda otib ketilgan kuni yuz berganiga e'tibor qaratgan holda ombordagi yong'in Moskva tomonidan uyushtirilgan sabotaj bo'lishi mumkinligini aytdi. Kharkov yaqinidagi Balaklin harbiy bazasidagi o'q-dori ombori yongani ortidan 20 ming aholi boshqa joyga ko'chirildi. Ukraina bosh vaziri Vladimir Groysman 23-mart kuni Kharkovda jurnalistlar oldida qilgan chiqishi chog'ida: "Afsuski, bir ayol og'ir yaralangani to'g'risida ma'lumot bor. Hozir unga professional tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Yong'in bo'lgan hudud ayni paytda ham xavfli bo'lib qolmoqda", deb aytdi. Rossiyaning Novosibirsk viloyati gubernatori o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ishlashi taqiqlanadigan sohalar sonini 16tadan 33taga ko'paytirdi. Avvallari migrantlarga o'qituvchi, yo'lovchi, tashuvchi, transport haydovchisi, bog'cha, maktab, lagerda tarbiyachi, bolalar uchun oziq-ovqat ishlab chiqarish kabi sohalarda ishlash taqiqlangan bo'lsa, yangi qarorga ko'ra bu ro'yxat jumladan spirtli ichimliklar ishlab chiqarish va sotish, bolalarga enagalik qilish bilan to'ldirildi. Mazkur qaror faqat O'zbekiston, Tojikiston, Ukraina, Moldova va Ozarbayjondan kelgan mehnat muhojirlariga taalluqlidir. Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgan Qozog'iston, Qirg'iziston, Armaniston va Belarus vatandoshlariga esa ish bo'yicha hech qanday taqiqlar qo'yilmagan. Qozog'iston o'zbek avtomobil sanoati bilan hamkorlikda yig'ish korxonasini tashkil etishni rejalashtirmoqda. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qozog'istonga tashrifi davomida o'tkazilgan muzokaralar chog'ida ma'lum qilindi. Shuningdek, tomonlar oziq-ovqat sanoati, farmatsevtika, neft va neft mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha 3ta qo'shma savdo uyini tashkil etishni rejalashtirmoqda. Prezident devonining prezident devoniga qilingan murojaatlar bilan ishlash va ularning bajarilishini nazorat qilish xizmati 14-martdan 22-martgacha poytaxtda, Toshkent va Qashqadaryo viloyatlarida sayyor qabullarni o'tkazdi. Xabarda aytilishicha, bundan maqsad aholidan olingan shikoyat va arizalarni joy-joylarda ko'rib chiqish va hal etish bo'lgan. Uchrashuvlarda 3000dan ortiq vatandosh ishtirok etgani aytilmoqda. Prezident devoniga aholidan kelib tushayotgan shikoyatlarning asosiy qismi kommunal xizmatlar, tadbirkorlik, moddiy yordamlarni bo'lishtirish, bepul ixtisoslashgan tibbiy xizmat, sud huquq tizimiga oid ekani qayd etildi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarni internetdagi saytimizda ham o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev qariyb 300 kishilik delegatsiya bilan Qozog'istonga bordi.
O'zbekiston народ почувствовал плечо настоящего друга и брата.
Kundalik ehtiyoj mollarini ham Qozog'istondan olayotgan toshkentliklar Mirziyoyev safaridan umidvor bo'lmoqda.
Ulardan hamma narsa olishadi. Daje makaron, tam taryog.
Xalandiyaning eng yirik ING banki ham Gulnora Karimovaga bog'langan pora janjaliga aloqador bo'lib chiqdi. London politsiyasi 22 martdagi hujumni islomchi terrorchilar bilan bog'lamoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qariyb 300 kishilik mulozim bilan Qozog'istonga bordi. Davlat tashrifi bilan Qozog'istonga borgan Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan Ostonada 23 mart kuni uchrashuvlar o'tkazdi. Yaqin qo'shnisini o'z ona tilida xush ko'rgan Qozog'iston prezidenti Nazarboyev Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelgach, Toshkent savdo yo'lidagi barcha to'siqlarni olib tashladi deb bayonot berdi.
Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, o'zbek bavarlar, kelgan joylaringizga xush bo'lsin dedi Qozog'istonga. Siz prezidentim saylangandan keyinga tunguş memleketlik saparınız. Köp biznesmenlerden birge keldiniz. Bizdin qabıldaytın, kol koyatın dokumentlerimizdin barlığı yetildin arasında jaŋa beles, jaŋa jol aşat kep sanaymın. Osı siz kelgeli 5 aydın içinde yetildin arasındağı savda sattık 30%-ke jogarladı.
Nursulton Nazarboyev edi. Qozog'iston Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti lavozimiga 2016-yilning dekabrida saylangandan so'ng safar qilayotgan ikkinchi mamlakatdir. Nazarboyev bilan uchrashuv paytida Mirziyoyev qo'shni davlat prezidentini o'zbek xalqining og'asi deb atadi.
Nursulton Nazarboyev посещая в сентябре прошлого года в Самарканде сказали такие слова, что
Nursulton Abishevich o'tgan yili sentyabrda Samarqandga borganingizda O'zbekiston va Qozog'iston har doim birga bo'ladi degan edingiz. Bu so'zlaringizdan biz o'zbek xalqi sizning hamisha ortimizda turgan haqiqiy do'st, og'a ekaningizni his qildik dedi Mirziyoyev. Mirziyoyevning Ostonaga safari 22 mart kuni boshlandi. 23 mart kuni ikki davlat o'rtasida bir qator muhim hujjatlar imzolandi. Nursulton Nazarboyev va Shavkat Mirziyoyev o'rtasida bo'lib o'tgan so'zlashuvlardan so'ng Ostonada Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi strategik sherikchilik yanada chuqurlashtirish, yaxshi qo'shnichilikni mustahkamlash to'g'risida qo'shma deklaratsiya imzolandi. Ikki davlat hukumatlari raislari va a'zolari darajasida mintaqalararo hamkorlik to'g'risidagi kelishuv, 2017-2019 yillarga mo'ljallangan iqtisodiy hamkorlik strategiyasi, ikki tomonlama soliqqa tortmaslik to'g'risidagi kelishuvga o'zgartishlar kiritishga oid bayonnoma, xalqaro avtomobil qatnovi to'g'risidagi kelishuvga o'zgartish va qo'shimchalar kiritishlarga oid bayonnoma, ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida hamkorlik dasturi ikki davlat o'rtasida harbiy hamkorlik to'g'risidagi kelishuv kabi qator hujjatlar ikki prezident imzolagan hujjatlardir. Tashrif davomida prezidentlarning Astanadagi opera va balet teatriga borishi, keyin esa Mega Silk Way savdo markazi hamda Expo 2017 ko'rgazmasi uchun qurilayotgan obyektda bo'lishi rejalashtirilgan. Shuningdek, Astanada O'zbekistondan borgan 250 dan ortiq biznes vakillari bilan Qozog'istonlik ishbilarmon doiralar o'rtasidagi qator muzokaralar ham bo'lib o'tmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston va Qozog'iston delegatsiyalarining Astanada bo'lib o'tayotgan uchrashuvlarini yoritayotgan qozog'istonlik jurnalist Aynur Koskina har ikki davlat rahbarlari bu uchrashuvlarni tarixiy ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidlaganini aytmoqda. Qozog'istonlik jurnalist Aynur Koskina bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Встречу назвали исторической, потому что
Prezidentlar buni tarixiy uchrashuv deb atashdi. Birinchi bor bunday safar doirasida O'zbekiston tomonidan juda katta delegatsiya Qozog'istonga keldi. Hukumat vakillaridan tashqari 250 a'zolik ishbilarmonlar delegatsiyasi ham bor. Prezidentlar uchrashuvida strategik ahamiyatga ega bo'lgan 7 yirik hujjat imzolandi. Jami 1 milliard AQSh dollari atrofidagi qiymatga ega bo'lgan 75 ta hujjat imzolanishi aytilgan, dedi Aynur Koskina. Uchrashuvlar davomida bayonot bergan Qozog'iston energetika vaziri Kanat Bazumbayev, Kazmunaygaz Milliy neft gaz kompaniyasi Rossiya neftini O'zbekistonga tranzit qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqishga tayyor